Hann Gauti Hjaltason.
Herra forseti. Já, háttvirtur þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir, ég þakka henni fyrir spurningarnar og hún spurði sig nú síðast orkuverði og það hefði hækkað. Menn rífast nú þetta og ég heyrt menn hér í þessum ræðustól rífast það hvort það sé staðreynd eða ei. Og ég skal ekki leggja mat á það, en ég talaði nú síðast í gær við mann sem í garðkjunni og hann fullyrti við mig, eins og reynda fleiri hafa gert, að orkuverð hafði hækkað, sérstaklega sá hluti, herra forseti, sem heiti flutningur og dreifing. Eftir einmitt að við urðum að, eða framkvæmdum að það að aðskilja raunverulega þann hluta, flutningu og dreifingu, frá orkureikningunum. Auðvitað eigur það báknið og veldur mjög líklega einhverju hækkun þó að menn geti rifist hversu mikil hún er.
Þá veitir allsvar, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður.